Mēs šo atvērto teātru dienu rīkojam jau trešo gadu pēc kārtas, jo mēs esam atklājuši, ka cilvēkiem ir ļoti liela interese arī vasarā apmeklēt teātri. Un tā ideja sākotnēji radās tāpēc, ka tad, kad vasarā ir turisti, tad arvien biežāk viņi vienkārši ienāk teātri un saka, vai mēs varam aplūkot teātri un paskatīties, kā pie mums tas viss notiek. Un tad mēs sākām šo dienu organizēt. Un mēs īpaši gaidām arī bērnus kopā ar vecākiem vai vecāks kopā ar bērniem, jo no 11. līdz 3. viņiem tiek organizēta arī radošā darbnīca. Tā kā mums nākošu sezonu būs iestudējums sniegbaltīts un 7 rūķīši, tad bērni varēs izgatavot paši savus sniegbaltītus un rūķīšus un pamāts visai indētos ābols. Un mazākie bērni varēs krāsot un nu, dažādas atrakcijas, ko organizēs krāsu karuselis. Tad mums ir paredzēts arī fotostūrītis, kur visi skatītāji varēs nofotografēties dažādu izrāžu kostīmos. Nu, katrā ziņā teātris būs atvērts un mēs gaidīsim ikvienu.